Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, UN Secretary Council magpupulong ngayong araw para talakayin ang nagaganap na gulo sa Middle East. Mga Australian citizen na lula ng repatriation flights mula India dumating na sa Darwin. At sa Pilipinas, fans at taga-suporta ni Miss Universe candidate Rabia Mateo kumpiyansang mauuwi ng dalaga ang Miss Universe crown. Sa detalye ng ating mga balita, dumating na sa Tel Aviv ang isang U.S. envoy para subukang pigilan ang lumalalang sigalot sa pagitan ng Israel at Palestinians. Isang airstrike mula Israel ang pumatay sa 10 katao sa isang refugee camp sa Gaza Strip, habang isa naman ang nasawi sa pinakawalang rocket ng Palestinian. Ayon kay Israeli Police Spokesman Mickey Rosenfeld, namatay ang lalaki matapos tamaan ng rocket ang Ramat Gan sa Tel Aviv.
Israeli police responded to a wave of rockets that were fired towards the Tel Aviv area early this afternoon. As a result, there were two explosions that were heard in the Ramat Gan area. Police units arrived at the scene. One man was found dead. Another six others were taken to hospital in light condition. There was extensive damage found in the area, and heightened security and patrols is continuing, as we've seen rockets continuing to be fired into Israel throughout the late afternoon.
Isa pang Israeli airstrike ang nagpabagsak naman sa isang high-rise building sa Gaza City, kung saan naroon ang opisina ng The Associated Press, Al Jazeera TV at mga opisina at residential apartments. Kaagad inatasan ng mga tao na mag-evacuate sa 12-story building na pinulbos ng missiles. Ikinagulat naman ni AP President and CEO Gary Pruitt ang ginawang pag-atake ng Israeli military sa kanilang gusali.
They long knew that AP's bureau was there, and they targeted it. Those brave journalists not only got out, but they were able to salvage much of our equipment because it's important that we continue to tell this story. You see, that building provided the best vantage point for the world to see the events in Gaza. We will work hard to continue to tell the world the important events of Gaza, and we will keep our journalists safe.
Ilang oras pa ang lumipas, binomba naman ng Israel ang tahanan ni Khalil al-Haye, top leader ng militant Hamas group sa Gaza, ang Palestinian organization na may hawak sa Gaza Strip. Samantala, magpupulong ang UN Security Council ngayong araw para talakayin ang nagaganap na kaguluhan sa Middle East. Ang 15 miyembro ng Security Council ay inaasahang isa sa publiko ang diskusyon sa mga pangyayari. Habang ang ilang diplomats naman ay pinadala na para kumausap sa mga leader, para hindi na lumala pa ang alitan at karahasan. Nasa 139 na ang namatay sa Gaza, habang 9 naman ang sa Israel. Sa iba pang balita, nasa ikalawang araw na ng quarantine ang mga repatriated Australians na dumating mula India. Sila ang unang grupo na nakalipad matapos ang travel ban. Nasa 80 katao ang inilipat na sa Howard Spring Quarantine Facility sa Darwin at mananatili doon ng 2 linggo. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Hindi nagpahuli ang Pinoy supporters ni Miss Universe candidate Rabia Mateo para sa preliminary competition. Todo ang pag-aabang ng fans sa bawat pagrampa ng kandidata. Ayon kay Jonas Gafford mula sa Kampo ng Pambato ng Pilipinas, all set na si Rabia Mateo na magpakitang gilas. Malasinag ng araw ng gown ang inirampang gown ni Mateo na gawa ni Fernie Amato at tinernuhan ito ng hikaw na may tig-up at or 4-carat yellow diamond at saka 18-carat gold na gawa naman ni Drake Ibay. Para makaabante sa semifinals, pagsasamahin ang scores ng mga hurado base sa performance ng candidates sa closed-door interview, swimsuit at long gown performance. Nag-tape na rin ang kanilang opening number ang mga kandidata at magpapahinga hanggang Linggo ng gabi. May ilang hindi natuwa sa naging national costume ni Rabia noong Biyernes, pero ayon sa kampo ng kandidata, handa silang umaribay ba sa mga susunod na laban. Lunes naman ang umaga sa Pilipinas at dito rin sa Australia malalaman kung sino ang mag-uuwi ng corona. Dumako naman tayo sa balitang sports sa AFL. Panalo ang Richmond laban sa Greater Western Sydney sa 4 puntos sa pangunguna ni Daniel Rioli. Matapos humabol sa Giants sa third quarter, bumawi ang Tigers at tinapos ang laro sa 87 points to 83 sa harap ng 18,000 manonood sa Marvel Stadium. Ayon sa coach ng Richmond na si Damien Hardwick, noong una ay nag-aalala siya kay Rioli sa kabila ng mga isyong kinakaharap nito ng mga nagdaang linggo. Pero nagpakitang gilas ito sa paglalaro.
It was great, actually. You know, I thought he got his hands on a couple of really important balls. His last quarter was quite special, I thought. And, you know, it was great for him to finish off with that goal that put us in front. You know, he had a tough week, there's no doubt. And, you know, he just wanted to get out there and play.
Samantala, tinalo naman ng Western Bulldogs ang Port Adelaide ng 19 points sa Adelaide Oval. At atin namang alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo. Sa Perth ay magiging maulap at 27 degrees habang sa Adelaide ay posibleng ulanin at 17 degrees. Sa Melbourne may mga pag-ambon din na mararanasan at 16 degrees. Sa Hobart medyo uulan din at 14 degrees. Sa Canberra naman napakalamig sa umaga at medyo iinit naman ng kaunti sa tanghali at 12 degrees. Sa Wollongong medyo mainit pero 18 degrees. Sa Sydney, kaparehong kondisyon, malamig sa umaga at aabutin lang ng 18 degrees ang pinakamataas na temperatura. Sa Newcastle, mostly sunny rin at 19 degrees habang sa Brisbane, maaraw at 22 degrees. Sa Cairns, kapareho ng kondisyon at 28 degrees. Sa Darwin, magiging mainit o maaraw at 33 degrees. Habang sa Maynila, maalinsangan at mainit at 31 degrees. At yan po ang mga balitang nakalap natin sa oras na ito. Ako po si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.